Tardım.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлары Саида Бабымқожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Сонымен Қазақстанда доңыз тұмауын жұқтырғандардың саны 13-ке жетті.
Бұл уақытта республиканың барлық аймақтарында доңыз тұмауынан сақтық шаралары күшейтіліп жатыр.
Ал Астана қаласында дәке маскалар ең таптырмайтын затқа айналып отыр.
Иранда апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары, олардың 5-і қайтыс болды.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә Жәкішева куәгер ретінде шақырылды.
Қазақстандағы адвокаттар қауымы кәсіби қызмет үшін қудалығы ұшырап жатқандығы туралы да хабар беретін боламыз. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша доңыз тұмауын жұқтырғандар саны 13-ке жетті. Олардың барлығы Астана қаласында анықталған, біреуі жазылды. Ауруханаға жатудан үзілді-кесілді бас тартқан бір науқас Алматы қаласында жасырынып жүр деп хабарланған еді, бірақ оның қайда екендігі және денсаулығы жағдайы анықталып отыр.
Алматының санитарлы қадағалау департаментінің мәліметінше қазан айында үдеріс 500,000 адамды қамтуы ықтимал, ал дәрі жеткіліксіз. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың санитарлы эпидқадағалау басқармасының бастығы Жандырбек Бекшиннің мәліметінше демалыс күндері тағы 7 адамда доңыз тұмауы анықталды. Астана әуежайында Дюссельдорф қаласынан ұшып келген Германия азаматшасында да доңыз тұмауы анықталған. Бұл туралы Қазақстанның төтенше жағдай министрлігі хабарлады. Министрлік мәліметінше бұл әйелмен онымен қатынаста болған 12 бала медициналық бақылауға алынды. Мұның сыртында төтенше жағдайлар министрлігінің дерегінше Атырау облысында Доссор елді мекеніндегі санитарлы эпидқадағалау басқармасының басшысынан хабар түскен. Оның айтуынша, Ұлыбританияға барып келген Қазақстандағы халықаралық колледжінде білім алып жатқан 2 балада доңыз тұмауы болуы мүмкін. 15 жасар бала мен 11 жасар қыз қазір қадағалауға алынды деп хабарланды. 27 шілдеде вице-премьер Серік Ахметовтың жетекшілігімен өткен доңыз тұмауына арналған жиында да бірнеше хабарлама жасалды. Енді шетелден келгендердің денсаулықтары ұшақ ішінде тексерілетін болады. Шекарашылар әр жолаушының мекенжайын жазып алады. Тамыз айының 5-і шетелден тағы бір топ оқушылар оралады деп хабарланды. Үкімет отырысынан шыққан денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев кезекті рет тұрғындарға ескерту жасады.
Немқұрайлы қарауға болмайды. Бұл өте қатерлі инфекция. Бұл инфекция адамның өліміне шейін алып келетін инфекция. Соған байланысты, мысалы ауырып қалғанда, әсіресе шетелден келген азаматтарға айтып жатырмын, ауырып қалғанда, я солармен бірге бір жерде болған адамдар, егер де тұмау болып, егер де дененің температурасы көтерілген кезде, ең бірінші мынау жедел жәрдем шақырып, я өздеріңіздің поликлиникасынан дәрігерді шақырып, оны айтуыңыз керек.
Ал Алматы қаласындағы дәрігерлер доңыз тұмауын жұқтырған қыз баланы іздестіріп жатыр. Бұл туралы Алматының санитарлы эпидқадағалау департаментінің басшысы хабарлады. Оның сөзінше, іздеудегі қыз Астанада ауруханаға жатудан бас тартқан. Қазір ол Алматыда, бірақ ұялы телефонға жауап бермейді. Сондықтан оны іздестіруге полицияны қосу керек, дейді санитарлы департамент басшысы. Жергілікті дәрігерлердің болжамына қарағанда, қазан айында эпидемиологиялық үдеріске Қазақстандағы ең үлкен қала Алматы тұрғындарының 30%, яғни жарты миллион адам енуі ықтимал. Егер де доңыз тұмауы тарайтын болса, онда тамифлю дәрісінен миллион дана қажет болады. Әзірге бары тек 1000 дана, дейді олар. Бұл көлем 100 адамға ғана жетеді, дейді Алматының санитарлы департамент басшылығы. Ал Астанада медициналық бетпердеге деген сұраныс өсіп келеді. Бірақ денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенконың пікірінше, дәріханалар бұл сұранысты әдейі өсіріп жатыр. Буенконың сөзінше, мемлекетте бетперде де, дәрілер де жеткілікті. Егер де доңыз тұмауына ұқсас сипаттар байқалса, дәрігерге қаралыңыз. 5000 теңге тұратын тамифлю дәрісі тегін беріледі, деді ол. Ал Астана тұрғыны Айгерім Сұлтанованың сөзінше, Астанада бетперделер тапшы.
Кейбір аптекаларда 15-25 теңге тұратын бетперделер 300 теңгеге дейін көтерілді. Ал аксилиновая мазь бар болса қымбат, вообще аптекаларда ол жоқ. Әрқашанда бетперде аксилиновая мазь деген любой аптекада толып тұратын. Бірақ денсаулық министрлігі андай бағасын көтергеннен әртүрлі нарушение жасағандарына лицензияларын тартып аламын деп айтқан екен, бірақ та ол әрқашанда солай айтып та қояды, ешкім лицензиясы ешқашан алған жоқ.
Алдында хабарланғанда 23 шілдеде Астанада Лондоннан келген 3 оқушыда доңыз тұмауы диагнозы нақтыланған кезде бір бала емделу үшін үйіне жіберілген. Денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына сәйкес тұмаудың жеңіл түріне шалдыққандарға үйде емделуге рұқсат етіледі дейді. 24 шілдеде доңыз тұмауын жұқтырған тағы 3 бала анықталған кезде де олардың екеуі ауруханаға жатудан бас тартты. Ал Астана тұрғыны Айгерім Сұлтанованың ойынша инфекциялық ауруларды міндетті түрде оқшаулау керек.
Аэропорттарда тепловизорлар тұр, сол тепловизорлар арқылы әр адамның температурасы 36-дан көтерілгенін көрсетіп тұрады. Оны сол жерден бастап бөлімшеге бөліп жатқызып қадағалап отыру керек биліктегілер.
Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының соңғы мәліметіне сәйкес, доңыз тұмауын жұқтырғандар саны әлемде 143 мыңға жетті. Олардың ішінде 812 адам қаза болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Сонымен Қазақстанда қатерлі кеселді жұқтырған адамдар саны 13-ке жетіп отыр. Соған байланысты республиканың барлық аймақтарында доңыз тұмауынан сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Құрметті тыңдаушы, бұл туралы хабарды қысқаша құлақтанудан соң тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы қаласының әкімшілігінің хабарлауынша Алматы қаласында доңыз тұмауын жұқтырған адамдар жоқ.
Алайда билік органдары өз тараптарынан вирустың алдын алу шаралары қолға алынып жатқандығын хабарлады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында баяндалады.
Ұлыбританияға оқуға барған 48 адамның алтауына доңыз тұмауының вирусы жұқтырған деген күдік болған. Сырқаттанғандар 12 мен 15 жас аралығындағы балалар. Олар маусымның 18 мен шілденің 19 аралығында Ұлыбританияда оқып келген. Алматы қаласы әкімшілігінің таратқан ақпараты бойынша олардың барлығы да медициналық тексерістен өткен және ешқайсынан да доңыз тұмауының вирусы табылмаған. 24 шілде күні вирусты жұқтырған деген күдікті бір қыз баланың мекенжайы белгісіз екендігі туралы Алматы қаласы әкімшілігінде өткен жиында хабарланған еді. Алайда ол қыздың қайда екенін құқық қорғау органдары арқылы Алматы қаласының мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаментінің қызметкерлері сол күні ақ анықтаған. Аталмыш ұйым басшысының орынбасары Айзат Молдағасимованың айтуынша, атмауының осы түрі бұрын кездеспеген сырқат түрі емес, тіпті ол 3-4 жылда қайталанып тұрады.
24 күні біз ол қызды таптық. Қазіргі күнде оның әкешесінің ағасын, сестрасын обследовали, лабораторный результаты отрицательные. То есть ешқайсысы ауырмайды. Ол қыздың состояниесі қазір удовлетворительное. Ол қыздың өзі отказалась от госпитализации. По законодательству она имеет право отказаться от госпитализации. Это же не особо опасная инфекция, это грипп. То есть жатам десе жат, вимделе жатпайым, үйімделім десе де үйімді де емделу мүмкін өзінің құқығы бар. Бізге келген сол жаңағы бәрі шығып келді ғой, 48 баланың арасында 5 бала біздің Алматының балалары. Сол 5-ші жаңағы қыз ауырған, 4-ші контактный дейміз, солармен бірге болған. Ешқайсында ешқандай грипп ауруының белгілері жоқ. Бәрі де бүгінгі күнде здоров. 20 адамды біз сейчас вирусологически обследовали в лаборатории. Все здоровы. Потом по инкубационному периоду, өзінің инкубационный периоды болды әр аурудың. Осындай осындай уақытта аурудан жығуы мүмкін деген, ол жеті күн. Жеті күн уже өтіп кетті. Поэтому наблюдение мы прекратили, инкубационный период завершен, все они у нас здоровы.
Доңыз тұмауының алғашқы белгілері жоғары температура, жөтел, ангина, бас және бұлшық етінің ауруы. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі аурудың қандай да бір белгілерін байқаса, тез арада дәрігерлерге қаралу қажет екенін мәлімдеген. Аурудың алдын алу мақсатымен Алматы қаласы әкімінің тапсырмасы бойынша шетелден келген азаматтардың барлығын тексерістен өткізіп жатыр.
Самое важное то, что у нас нет сейчас ни одного заболевшего.
Ең бастысы қаламызда бірде бір ауырған адам жоқ екені. Әкім тапсырмасымен осы вирустың алдын алу жұмысымен айланысатын топ құрылды. Оны әкімнің орынбасары Серік Сейдіманов басқарады. Осы кезеңге қажетті шаралардың барлығы қабылданды. Алматы әуежайында шетелдерден, Еуропа немесе өзге елден келген азаматтарды бақылау жүріп жатыр. Әуежайда Алматыға келген азаматтардың 100% тексеретін тепловизорлар орнатылған.
В аэропортах стоят тепловизоры, которые 100% проверяют всех прибывающих в Алматы.
Дейді Алматы қаласы әкімі баспасөз қызметінің басқарушысы Сергей Куянов. Сондай-ақ әр рейсті 4 медицина мамандары қабылдап отырады екен. Доңыз тұмауын емдеуде негізгі дәрі Тамифлю деп аталады. Қалалық әкімшіліктің ресми ақпаратында Алматы қаласында орналасқан республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станциясында аталмыш препараттың 25 000 өлшемі бар деп көрсетілген. Айзат Молдағасимова вирустың өзі емес, оның асқынуы қауіпті. Сол үшін алдын алу шараларын қолданған жөн дейді.
Байбалам салудың қазіргі қажеті жоқ. Бұл өтетін белгілері бұл гриптің жыл сайын регистрируется грипп сияқты, сол тұмау сияқты, ешқандай оның қорқатын нәрсесі жоқ. Емделу түрі де сол тұр, ешқандай ерекшелігі жоқ. Уақытында емделу керек. Единственное отличие может быть только в том, что она может быть в большом количестве среди заболевших, но не более.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар.
Қазақстанда доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 13-ке жетті.
Ал Сауд Арабиясында доңыз тұмауынан бір адам қаза тапты.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев ресми түрде екінші мерзімге қайта сайланды.
Еуроодақ елдері Грузиядағы бақылаушы миссиясын тағы бір жылға созуға келісті.
Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Мысырда бейбітшілік үдерісі туралы келіссөз өткізуде.
Ресей православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл Украинаға сапарын жалғастыруда.
Солтүстік Корея жаңа диалогқа әзір екендігін мәлімдеді. Құрметті тыңдаушы, енді Азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарлармен таныстыра болсақ.
Астана қаласында дәке маскалар ең таптырмайтын затқа айналып отыр.
Иранда апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары, олардың 5-еуі қайтыс болды.
Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева куәгер ретінде шақырылды.
Осы бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азат бағдарламалары сіздерге арналған. Доңыз тұмауының Қазақстанға таралуға қатысты хабарларымызды әрі жалдаға жалғастырсақ, шетелден оралған қазақстандықтардан H1N1 тұмауын жұқтырып алғандығы жөнінде хабар елге тараған соң Астанада дәке маска мен оксалин майы ең қатты тауарға айналып отыр. Азақ тілшісі Жұлдыз Төлеу өзі куә болған жайтты әңгімелеп береді.
Астананың дәріханаларында дәке маскасы жоқ деп ерілдірліккеннен кейін өткен жұма күні денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко қорда жетерлікте маска мен оксалин майы бар деп мәлімдеме жасаған болатын. Бірақ соған қарамастан дүйсенбі күні кейбір дәріханаларда маска тапшылығы болды. Мысалы, өзіме қатысты айта кетейін, үйдің жанындағы Есілдің сол жағалауындағы нөмірі 2-ші дәріханаға дүйсенбі күні сағат 3-тердің кезінде маска сұрауға барғанымда провизор қыз түске дейін дәріханаға ертеңгісін әкелінген 2000 дәке маскасының бәрін сатып жібергенін айтты. Сонымен қатар бүгін бірқатар дәріханаларға бас сұққанымда қолдан жұқа қағаздардан жасалынған маскалардың сатылып жатқанын аңғардым. Олардың құны 10 теңгеден, бірақ олардың қаншалықты стерилді екеніне күмән бар, себебі жеке адамдардың қолынан шыққаны таза еместігі көрініп тұр. Астанада доңыз тұмауы анықталды деген ақпаратты естіген соң басымнан өткен жағдайды да айта кетейін. Астана тұрғындарының бірі ретінде менде алдын алу шараларын қолға алмақшы болып, жеке шаруаны қоя тұрып, дәке маскасын, сосын оксалин майын ала қояйын деп жақын жердегі дәріханаларға бардым. Сатушы дәке маскасы мен оксалин майының таңертеңгісін 5 минуттың ішінде сатып жібергенін айтты. Келесі дәріханада да дәл осындай көрініс. Маска мен оксалин майын іздеп 5-6 квартал жерді жаяу аралағанымды өзімде сезбей қалдым. Осылайша темір жол вокзалына дейін жаяу бардым. Бірақ жолай кездескен дәріханалардың ешқайсынан маска таба алмадым. Құны 10 теңге тұратын дәке маскасы бірақ күнде Астанадағы ең бағалы тауарға айналды. Қайдадан көлікке отырып келе жатырмын, бірнеше аялдамадан кейін көлікке қолында 2 дана маскасы бар бір әйел мініп менің жанымдағы бос орындыққа отырды. Ол маған қарап қуанышын жасырмай, дәріханадағы ең соңғы 2 маска маған тиді, екеуін 50 теңгеге сатып алдым деп бір маскасын өзіне бетіне тағып алды. Оның сөзін естіген кондуктор әйел біздің жанымызға келіп, апа, сіз қайта арзан қалыпсыз, бізде автобус паркінің жанында жеке адамдар әрбір данасын 50 теңгеден сатып жатыр. Біз 50 теңгеден сатып алдық деді. Содан автобустағы күлі адамдардың қазіргі әңгімесі доңыз тұмауы мен дәке маскасы жайында болды. Бәрі де дәріханалардан маска таба алмағандықтарын айтып жатты. Осыдан көліктен түсіп, Есілдің сол жағалауындағы дәріханаларды араладым. Олардың барлығында да бізде маска мен оксалин майы жоқ деген жазу ілініпті. Осыдан кейін қаланың 2-ші шетіндегі Абылайхан даңғылына баруға тура келді. Ол жақтағы да дәріханаларды аралап, бір үлкен дәріханаға жеткенімде маска алу үшін ұзын сонар кезекте тұрған жұртты көріп, мен де солардың соңынан кезекте тұрдым. Бір уақытта менің де кезегім келіп жеткен кезде дәріханадағы сатушы әйел масканың өте аз қалғанын ескертті. Өзім жанымдағы аяғы ауыр келіншекке кезегім ұсындым. Ең соңғы қалған масканы ала бергенім сол еді. Дәріханаға кондуктордың униформасын деген ер адам жүгіріп келді. Ол сатушы әйелге маған тез арада маска тауып бере қойыңыз, онсыз маған жұмыс істеуге болмайды, қазір барлық жерде тексеріп жатыр, жұмыстан шығып қалатын жайым жоқ деп өтінішін айта бастады. Оның дегбірі кеткен кейпінен кейін қолымдағы масканы кондукторға ұстата салдым. Осылайша дәріханадан шығып үйге қарай бет алғанда жол бойында қарақат сатып тұрған зейнеткерлер қариялар кездесті. Олардың да әңгімесі доңыз тымауы жайында екен. Қарақаттың осы тымаулардың алдын алатын емдік қасиеті бар есіме түсіп, осы әжейлерден бір шелек қарақат сатып алдым. Ол маған қарақатты қайнатпай ет тартқыштан өткізіп, қантпен араластырып жесеңдер, ешқандай да індет жоламайды деп кеңесін берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Иранның Мешхет қаласында шілденің 24 күні апатқа ұшыраған ұшақтың 7 экипаж мүшесі Қазақстан азаматтары екендігі және олардың 5-і қаза тапқандығы белгілі болды. Қалған 2-інің денсаулығы бірқалыпты деп хабарланып отыр. Жалпы бұл апаттан 16 адам қаза болған, бұл ұшақ қазақстандық компаниядан жалға алынған екен.
Алайда Қазақстан көлік және коммуникация министрлігі ұшақтың қауіпсіздігі мәселесіне Иран жағының жауапты екендігін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Тегеран Мешхет бағытымен Ил-62 жолаушы ұшағы қону алаңына жақындаған тұста апатқа ұшырады. Ресми дерек көздеріне қарағанда ұшақта болған 153 адамның 16-сы қаза тапқан. Мерт болған 5 қазақстандық азамат экипаж мүшесі болған, ал 33 адам әртүрлі дәрежелі дене жарақатын алған. Берілген ақпараттарға қарағанда ұшақты қазақстандық экипаж мүшелері басқарып отырған. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің берген мәліметіне қарағанда апат ұшақты ұшып қону алаңына жоғары жылдамдықпен қондыруға бет алған уақытта орын алған. Ұшақ ирандық Ария Airlines компаниясына тиесілі болғандықтан Қазақстан көлік министрлігіне қарасты азаматтық авиация комитетінің төрағасы Талғат Ластаев ұшақтың қауіпсіздік мәселелеріне ирандық компания жауап беретін мәлімдеді.
Комиссия жиналып, оны қазір көреді, тексереді, неміне қалай болды, оны енді сын кінәсін анықтайды ғой. Ана расследование өткенше. Бұл Иранда жүрген самолет, енді Иран жағы жауап береді ғой. Енді арендада жүрген самолет. Былтыр 2008-де біздің жекеменшік компания сол ана Иранның компаниясына арендаға берілді. Иранская компания Ария сол аренда бойынша ұшақ бойынша жүріп жүрген бұл Иранда. Лизинг вообще негізі сол лизингқа берілген ұшақ бұл Иранда жүріп жүрген. Бұл аренданың бір түрі бар. Ана экипажмен бірге самолет бар жүрген. Алғашқы комиссияның қорытындысы енді мөлшерлі 10 тамызға дейін жасалады.
Ал Алматыдағы Иран Ислам Республикасының елшілігімен хабарласқанымызбен баспасөз хатшысы 24 шілде күні болған оқиғаны тек теледидардан берілген ақпарат арқылы ғана көргенін айтты. Ол сонымен қатар құлаған ұшаққа қатысты қолында ешқандай ресми мәлімет жоқ екенін хабарлады.
Момент у меня ничего нет никакого информации.
Дәл қазіргі уақытта ешқандай ақпарат жоқ, өйткені Тегераннан осы уақытқа дейін ресми ақпарат алған жоқпыз. Сіздерге күте тұруға тура келеді. Менде ресми ақпарат болмаса не айта аламын? Мен телевизордан осындай самолет құлады дегенді естідім.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің қызметкері Бақытжан Қойшыбаев ұшақта барлығы 7 қазақстандық азамат болғанын айтады. Оның берген ақпаратына қарағанда ұшақта жалпы 7 қазақстандық экипаж мүшелерінің 2-і аман қалған. Бақытжан Қойшыбаев 2 қазақстандық азаматтың денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деп отыр.
Мен жаңа ақпарат бойынша 153 адамның ішінде бұл ұшақта болған 16-сы қайтыс болды, және 33-і жарақат алып қайтыс болған адамдардың ішінен 5-і Қазақстан Республикасының азаматтары. Я экипаж мүшелері және тағы да 2 адам ол Қазақстан азаматтары. Олар да экипаж мүшелері, олар тірі қалған Мамиров және Кашавкин деген. 5 азаматтың денелерін алашса осы ертең немесе олар күні самолетпен жібереді Қазақстанға. Кім жібереді және қандай ұшақ әлі белгісіз, ол анықтаймыз. Осы азаматтардың жанұяларына шығынды страховка бойынша беріледі, бірақ қалай беріледі және қанша әлі белгісіз.
Ұшақта қаза болған 16 адамның бірі өзбек азаматы болса, 3-і Ресей азаматы, 7-і Иран Ислам Республикасының азаматтары екені анықталып отыр. Мамандар тексеру комиссиясының құрамына қазақстандық және ирандық мамандармен бірге Ресейдегі халықаралық авиация комитетінің мамандары да кіретінін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
Өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаты бағдарламаларын өзге де тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Шілденің 26 күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне куәгер ретінде шақыртылған.
Алайда Жәмилә Жәкішева конституциялық құқығын пайдаланып, айғақ беруден бас тартатындығын мәлімдеді. Сондай-ақ дүйсенбі күні бас прокуратура сенатор Берік Имашевтің Мұхтар Жәкішевке қорғаушы бола алмайтынын туралы мәлімдеме таратты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Жәмилә Жәкішева бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратқан мәлімдемесінде мені ұлттық қауіпсіздік комитетіне куәгер ретінде жауап алуға бірнеше рет шақыруына байланысты конституциялық құқығымды пайдаланып айғақ беруден бас тартқым келетіндігін мәлімдеймін. Өйткені менің сөздерім өзіме немесе күйеуіме қарсы пайдаланылуы мүмкін. Күйеуім адал адам. Ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағып отырған қылмыстардың ешқайсысын жасаған жоқ. Оның жұмысы туралы ештеңе білмейтіндіктен мені жауап алуға шақырмауды сұраймын. Өзімде ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Сондықтан мені аңдып, телефонымды тыңдауды тоқтатуды сұраймын, делінген. Жәмилә Жәкішева 27 шілде күні сағат 3-те ұлттық қауіпсіздік комитетінің шақыруымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне барып, жоғарыдағыдай мәтіндегі мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне тапсырғанын айтады.
Мені шақырды. Мен бұған дейін таратқан мәлімдемемді тапсырдым. Мен ешқандай айғақ бермейтінімді және олармен ешқандай қарым-қатынас жасамайтынымды бірден айттым. Олар маған құқықтарым мен міндеттерімді түсіндірді.
Деді Жәмилә Жәкішева. Сонымен бірге Жәмилә Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің басқа да сұрақтар қоймағанын және өзі бұдан былай мені куәгер ретінде шақырмай қойсаңыздар болады деп айтқанын да жеткізді. Алайда Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері Мұхтар Анарбеков Жәмилә Жәкішеваның не үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы бөлімшесіне шақырылғанынан бейхабар болып шықты.
Кімге ішін шақырған? Кімге байланысты жаңа тергеу жұмыстары жүріп жатыр? Мүмкін соған бір қатысы бір бірдеңе анықтайын деп отқан шығар. Қайдан білейін? Қол астында тұрған қазір менде ешқандай не жоқ, ақпарат жоқ шынын айтқанда. Бірақ бұған қатысты бізге әлі ешқандай маған мәлімет келіп түскен жоқ.
Сондай-ақ бүгін бас прокуратура сенатор Берік Имашевтің тергеуде жатқан Мұхтар Жәкішевке қорғаушы бола алмайтынын хабарлады. Имашевтің адвокат немесе айыпталушының жақын туысы заңды өкілі сондай-ақ қоғамдық бірлестіктің не кәсіподақтың өкілі еместігін назарға ала отырып, Жәкішевке оны қорғай алмайтындығы түсіндірілді. Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 70-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қорғаушы ретінде тек адвокат қана қатыса алады. Адвокатпен бірге айыпталушының, сотталушының, күдіктінің мүддесін жұбайы, жақын туысы заңды өкілі немесе қоғамдық бірлестікпен кәсіподақтың өкілі қорғай алады, делінген бас прокуратура таратқан хабарламада. Сонымен қатар 23 шілде күнгі Бремя газетінде жарияланған Мұхтар Жәкішевпен болған сұхбатта Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев өзінің қорғаушысы ретінде Берік Имашевті көргісі келетінін айтқан болатын. Ал Берік Имашевпен хабарласу мүмкін болмады. Және де Берік Имашев Мұхтар Жәкішевтің өтінішіне қатысты да ешқандай мәлімдеме таратқан жоқ. Дәл осы сұхбатта Мұхтар Жәкішев адвокат Данияр Қанапинге шілденің 3-ші күні қатарқылы Татьяна Квитковскаяны жала жапқаны үшін сотқа беруді сұрағанын айтқан болатын. Алайда адвокат Данияр Қанапин Мұхтар Жәкішевтің қатын алмағанын Қазтаг ақпарат агенттігіне берген сұхбатында айтқан болатын. Ал Татьяна Квитковская бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында мені сотқа беру Мұхтар Жәкішевтің өз ісі. Бірақ ол өзінің ісі аяқталмай жатып мені сотқа қалай бермек? Осы жері маған түсініксіз. Тергеу бітіп ақтауға үкім шығарылғаннан кейін сотқа бере берсін. Бас прокуратурадан менің деректерімнің расталғаны туралы жауап алдым. Менің жұмысым бітті, әрі қарай менің бұған қатысым жоқ деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосы ары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен әріптесім Саида Бабанбожа таныстырып өтпек. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қазақстан